Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Вольга Караткевіч.
Добры дзень.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Дзень правоў чалавека на Беларусі, новая прэмія, новая кніга, забастоўка прадпрымальнікаў, футбольны матч у Італіі, таксама агляд друку, надвор'я, размова з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня Пятром Садоўскім і праграма «Барды свабоды». У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Вользе для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
А Сусветны банк прагназуе рэзкае запавольванне развіцця эканомікі ў свеце. Паводле апошніх падлікаў, у 2009 годзе рост будзе памерам 0,09%. Урад ЗША заявіў, што ўпершыню з 80-х гадоў мінулага стагоддзя знізіцца спажыванне нафты. ЗША афіцыйна заявілі, што гатовыя да ўзмацнення змагання з тэрарызмам. На гэтую тэму выступіў прадстаўнік ЗША ООН на пасяджэнні Рады бяспекі. Губернатар амерыканскага штату Ілінойс арыштаваны з падазрэння ў карупцыі. Род Благоевіч, якому 51 год, планаваў прадаць месца сенатара, якое стала вакантным пасля абрання Барака Абамы прэзідэнтам ЗША. Паводле заканадаўства, менавіта губернатар вырашае, хто зойме вызваленую пасаду ў сенаце. У Літве прыняў прысягу новы ўрад, які сфармавалі працэнтрыскія партыі. Індыйская паліцыя распаўсюдзіла імёны і здымкі 9 ваяўнікоў, якія падазраюцца ў атаках на горад Мумбай. Індыя вінаваціць базаваную ў Пакістане групоўку падрыхтоўцы нападу, які забраў жыцці каля 170 чалавек. Сёння 60-я гадавіна ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. ААН прыняла дакумент пасля другой сусветнай вайны пра дэклараваныя правы, мы пагаворым пазней, і яшчэ колькі навінаў. Паліцэйская місія еўрапейскага звязу ў Косаве афіцыйна прыйшла на змену міратворчай місіі ААН. У складзе новай місіі прыкладна 2000 паліцыянтаў і прадстаўнікоў правасуддзя. Новаабраны спікер Верхоўнай рады Ўкраіны Уладзімір Літвін абвясціў пра адраджэнне пра заходняй аранжавай кааліцыі, якая распалася сёлета ў верасні. У склад кааліцыі ўвайшлі блок Юліі Цімашэнкі, блок «Наша Украіна, народная самаабарона» і блок Уладзімір Літвіна.
Гэта былі навіны, а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Шэсцьдзесят гадоў таму была прынятая ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека. Сёння ўпершыню свае прэміі будзе ўручаць праваабарончы альянс, заснаваны ў Беларусі некалькі гадоў таму. Многія афіцыйныя асобы, прадстаўнікі судоў і міліцыі атрымалі напярэдадні віншавальныя паштоўкі. Журналіст Александр Тамковіч прымеркаваў да гэтай даты выхад сваёй кнігі, прысвечанай палітрэпрэсаваным. Кніга называецца «Будзіцелі». Сёння спаўняецца таксама 10 гадоў сайту «Радыё Свабода» і год ад пачатку працы незалежнага тэлеканалу «Белсат». На сёння прадпрымальнікі запланавалі сваю забастоўку. Яны лічаць, што нормы, якія пачнуць дзейнічаць ад 1 студзеня, прымусяць іх скрахаваць. Сёння футбольная каманда «Батэ» правядзе апошні матч у лізе чэмпіёнаў. Беларусы сустракаюцца ў Турыне з клубам «Ювентус». А цяпер інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі. У Віцебскай вобласці невялікія ападкі, мокры снег і дождж. На большай частцы тэрыторыі краіны туман. Вецер паўднёва-ўсходні, паўднёвы 3-8 метраў за секунду. Тэмпература на працягу дня ў Магілёве 0-2, у Гомелі Менску ад -1 да +1, у Віцебску і Горадні 0-2 і ў Берасці 1-3 градусы цяпла. Вольга Караткевіч застаецца са мной у студыі, і мы разам пагаворым пра гістарычную асаблівасць сённяшняга дня. 60 гадоў таму, 10 снежня 1948 году, была прынятая ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека. Гістарычны дакумент, які замацаваў асноўныя правы і свабоды, што ад нараджэння належыць кожнаму чалавеку.
Алена, згадайма, што Генеральная асамблея ААН не выпадкова прыйшла да неабходнасці такой міжнароднай дамовы. Дэкларацыя была прынятая неўзабаве пасля другой усясветнай вайны, калі чалавецтва яшчэ вельмі свежа памятала зверствы гэтай вайны.
Мне асабліва здаецца выразным першы артыкул гэтай дэкларацыі. Я прочитаю. «Усе люди нараджаются свободными и ровными у своей годности и правах. Яны наделены розумом и сумлением и повинны ставиться один до одного у духу братства». Я згадаю, што доўгі час савецкія дысідэнты менавіта ў гэты дзень 10 снежня праводзілі галадоўкі, каб нагадаць ураду аб правах чалавека.
Алена, у прыватнасці, вот што, калі гаварыць пра правы чалавека, кожны чалавек мае права на жыццё, на свабоду і на асабістую недатыкальнасць. Згадаем таксама такія базавыя каштоўнасці, як права на справядлівы суд, на роўнасць перад законам, на свабоду сумлення і думкі, на свабоду перамяшчэння, і гэта ўключае права свабодна пакідаць сваю краіну і вяртацца ў яе, права на сям'ю, на аплатную працу, а таксама на абарону ад катаванняў.
Юбілейную дату шырока адзначаюць беларускія праваабаронцы і дэмакратычныя актывісты. У некаторых рэгіёнах яны пасылаюць афіцыйным прадстаўнікам, міліцыі, судам віншавальныя лісты, дзе гаворыцца, што ўсеагульная дэкларацыя – гэта свайго роду дамова паміж урадамі краін і іх грамадзянамі, якія маюць права патрабаваць, каб гэтая дамова паважалася. Я нагадаю таксама, што ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека ратыфікаваная і Беларусю, і учора быў вызвалены палітвязень, апошні палітвязень Александр Баразенка. Ён асуджаны быў судом умоўна за акцыю падтрымкі прадпрымальнікаў. Ну, а праваабарончы альянс, арганізацыя, якую ўзначальвае Людміла Гразнова, будзе ўручаць прэміі за паспяховую працу ў галіне абароны правоў чалавека. Эту арганізацыю заснавалі ў 2005 годзе. Перадае Любоў Лунёва.
Сябры праваабарончага альянсу прызналі лепшую працу ў галіне абароны правоў чалавека журналіста Сямёна Печанко, адвакаткі Тамары Сідарэнкі і праваабаронцы Барыса Звоскага. Старшыня праваабарончага альянсу Людміла Гразнова патлумачыла, што стала галоўным крытэрам для вылучэння на прэмію.
У нас много вельми добрых людей у галине права у человека. Это ведомые особы, это ведомые журналисты, правооборонцы, адвокат. И треба было вызначить только трех. Мы глядели, как это не только сегодня, что было зроблено ими, а как это было добрый унесок за шмат годовую деятельность. Каб гэтыя людзі былі насамрэч прафесійныя і каб яны укладывалі гэту душу. Душа гэта вельмі важна.
Людміла Гразнова заўважыла, што раней у арганізацыі не было магчымасці ўзнагароджваць людзей прэміямі, і сёлета гэта адбываецца ўпершыню. Яна лічыць, што такім чынам грамадскасць зверне ўвагу на тых людзей, якія дапамагаюць іншым адстойваць свае правы.
Дапамагаем тым грамадзянам, якія пакутваюць ад несправядлівасці беларускіх судоў. Мы праводзім і маніторынгі, але ж не самае галоўнае. Галоўнае то, што вось хтосьці з нас можа падаць гэтую руку, руку дапамогі і выцянуць гэтага чалавека з вельмі складаных абставінах.
У сусветны дзень абароны правоў чалавека актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» будуць трымаць аднадзённую галадоўку, патрабуючы ўсеагульнай амністыі і рэабілітацыі для палітычных вязняў Беларусі. У Менску адбудзецца марш невыязных з патрабаваннем выкрасліць з чорнага спісу прозвішчы апазіцыянераў, а на рынках прадпрымальнікі будуць страйкаваць супраць новага закону аб мытных падатках.
Расказвала Любоў Лунёва. Сёння выйшла ў свет кніга вядомага журналіста Александра Тамковіча. Яна называецца «Будзіцелі» і прысвечаная тым, чые грамадзянскія правы былі парушаныя беларускім рэжымам. Расказвае Юлія Рамашэўская.
У кнізе сабраныя 14 інтэрв'ю розных людзей, як уласна палітвязняў, так і іх сваякоў ды родных. Назва кнігі звязана з досведам нацыянальнага змагання ў Чэхіі, распавядае аўтар Александр Тамковіч.
Первоначально она называлась «Выбор», а потом мне Сівчика мама подсказала «Будители». Будители в начале прошлого века Чехословакии назвали тех, кто будил насупротив Австро-Венгрии. И поэтому название я поменял.
На думку Інны Кулій, кіраўніца комітету дапамогі рэпрэсаваным у Беларусі «Салідарнасць», назва кнігі «Будзіцелі» відавочна падкрэслівае грамадзянскую місію яе герояў.
Была задумка паказаць унутраны стан і дух людзей, якія альбо самі прайшлі праз рэпрэсіі, альбо бацькі, якія ці натхнялі, ці потым зразумелі сваіх дзяцей. І вось галоўная ідэя менавіта гэтай кнігі была ў тым, што хацелася расказаць просты лёс людзей, якія вось прыйшлі да высновы, што трэба змагацца і памянялі гэтым сваё жыццё і жыццё іншых.
На думку аўтара, вельмі важна было прыцягнуць увагу да сямейнасці палітычнага пераследу. Юрыдычна фізично терпіть один, практично разом з ним терплять батьки, діти, коханые люди. Діляться думками Євгенія Астрейка, мати Миколи Астрейки, осудженого за удел у незарегистрованной организации партнерства на 2 года тюрьмы.
А что такое потерпелый? Потерпелая была вся семья. Ну что, не так? Нам было всем тяжко. И коли б, может, нас не было, вот коли б мы не были разом, коли б не были мы семьей, так, может, и им было б значно тяжей.
Книга має 2 версии – белорусскую и ангельскую. Багато оздоблено фотоздымками, розповідає Александр Тамкович.
14 интервью, потом фотогалерея, отдельная вкладка идет в конце с одних фоток Юлии Дорошкевич. Отдельная книжка в книжке получается, с одних фоток.
Книга Александра Тамковича, якая вышла у свет сёння, называется «Будители». 7:10 вы на хвалях Радио Свобода. Неузабаве у нашем эфире будзе гость программы Игорь Ледник.
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачёв.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Мы працягваем праграму. Зараз з намі на сувязі Ігар Леднік. Ён сябра каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў, адказвае за праваабарончую тэматыку ў прадпрымальніцкай дзейнасці. Спадар Леднік, я хацела сказаць, што сёння мы ўжо гаварылі пра значнасць гэтага дня, гэта дзень прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Ну а прадпрымальнікі на гэты дзень запланавалі сваю забастоўку. Выпадкова ці не выпадкова забастоўка была прымеркаваная до этого дня?
Ну, конечно, для нас это вельми значный день. И, коли памятаете, в прошлом году, я кажу, и 10 снежня мы провели первый свой митинг на Октябрьской площади в Минске. Вот. Так что для нас, конечно, это вельми важная дата.
Мы сёння цытавалі артыкулы ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, і я да нашай гутаркі хачу згадаць цытату з артыкула 23. Кожны чалавек мае права на працу, на свабодны выбар работы, на справядлівыя і добрыя умовы працы і на ахову ад беспрацоўя. Што ў гэтым кантэксце могуць сказаць беларускія прадпрымальнікі?
Ну, я б хацеў яшчэ прыгадаць і 17 артыкул, які тычыцца обороны власності. Это самое главное для предпринимальника так само. Вот. И, конечно, для предпринимальников зараз заховать свою працу, это стоит на первом месте. Потому что с первого студеня, вы же ведаете, будут проблемы такие, что, может быть, более значные акции, уличные акции протеста, чем были на передании.
Спадар Леднік, можете вы нам патлумачыць менавіта у контексте вот этой гутарки, что погрожает працы и маёмасці малых белорусских бизнесовцев с первого студеня?
Ну, уводятся документы на деятельность. По документах они повинны будут працаваць, проводить мытные оформление товара, податок на ПДВ платить. Але зараз нема не створаны этой умовы, якія б гэта все могли вырашаць. Мы им кажем, калі вы хотите, каб яшчэ податок мытны платить, так увазите границы, увазите на межу, гэта ставьте стопы. Вы кажете про адзіную простору мытную. А и в Москве идет растаможка, и тут. То есть мы уже показываем предпринимальникам, что ну, никакого союза нема с Россией. А вот приклад, какие развязки, как там идет гандль, как идет огульная эта простора. То есть мы уже будем подводить в таким смысле предпринимальниковую политику.
Господар Леднік, все-таки ставлення до мітингу, до шестя, до забастовки. Я нагадаю, что мітинг запланований пазней, на 15 снежня, оно неоднозначное. Якая ваша особистая позиция?
Ну, вы ведаете, моя особистая думка у тым, что в этом смысле не доработали, не допрацевали политики. То есть мы зараз кажем про гэтыя страйкі, про гэтыя мітынгі. Тым больш мы вядзем праграмную такую дзейнасць. Каардынацыйная рада, яна створана і стаіць на пазіцыях верхавенства Канстытуцыі над усялякімі указамі і дэкрэтамі. І было бы вельмі добра, калі б гэту праграму ішлі ад палітыкаў. Вы ж быў бы які-то для людзей арыентыр. У такім сэнсе. Так што,
значыць, зараз... вы за тое, каб вашыя патрабаванні ўсё-такі падтрымалі палітыкі, палітычныя партыі?
Канешна, 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 канешна. І я лічу, што гэта глупства казаць, што пра маленькі зараз уходзяць на гэту...
З чыста эканамічнымі.
Да, так, так.
І апошняе да вас пытанне, у Барысаве сёння будзе забастоўка ці не?
Я не веду, як прымальнікі выйдуть, тым больш, ведаеце што, тут пашуе яшчэ такі значны ціск на прымальнікаў, то есть гарвыканкамаў, тэлефанавалі гэтай адміністрацыі рынкаў, ты сваю чаргу націснулі на прымальнікаў, калі ты німоўна не выйдзеш, ты страціш ліцэнзію. То есть будем глядеть, будем смотреть. Ну, будем на рынках там, будут и стихийные сходки, я ведаю. То есть люди будут приходить на працу, а не будут працевать, будут, ну, поглядим. Глядзім, сёння паглядзім, як гэта ўсё.
Так, яшчэ толькі раніца, яшчэ толькі 7 гадзінаў 16 хвілінаў. Я нагадаю, што госцем нашай праграмы быў Ігар Леднік з Барысава. А мы працягваем выпускам навінаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Генеральны сакратар нямецкай партыі ХДС Рональд Пафала заявіў, што нямецкія хрысціянскія дэмакраты ніколі не змогуць задаволіцца існаваннем антыдэмакратычнага рэжыму на еўрапейскім кантыненце. Ён дадаў, што беларускі рэжым, дзе ўлады, цытую, топчуць нагамі правы чалавека, знаходзіцца за некалькі гадзінаў лёту ад Нямеччыны. Александр Баразенко, апошні фігурант у справе 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуру. Ён вызвалены ў судовай зале. Александра Баразенко абвінавацілі ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой масавыя беспарадкі ў часе студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў. Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершана ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам прэм'ер Беларусі Сергей Сідорскі. Міністр эканомікі Беларусі Мікалай Зайчынка, выступаючы на пасяджэнні Савета міністраў, спрагназаваў зніжэнне тэмпаў росту валавага ўнутранага прадукту ў Беларусі ў першым квартале 2009 году. Міністры замежных справаў краін Еўрапейскага звязу пацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Далейшы крок – гэта ратыфікацыя палітыкі на Еўрапейскім саміце 11-12 снежня. Працівнікі будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі рыхтуюць у горадзе Астравец мітынг пратэсту пад лёзунгам «Астравецкая атамная станцыя – гэта злачынства». Сябры аргкамітэту супраць будаўніцтва АЭС у гэтым раёне.
І яшчэ пра сённяшняе надвор'е. У Беларусі сёння 10 снежня будзе воблачна з праясненнямі. У Віцебскай вобласці невялікія ападкі, мокры снег, дождж. На большай частцы тэрыторыі краіны туман. Температура на працягу дня ў Магілёве 0-2, у Гомелі Менску ад -1 да +1, у Віцебску і Горадні 0-2 і ў Берасці 1-3 градусы цяпла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння 10 снежня спаўняецца і 10 гадоў сайту Радыё Свабода. Ён пачынаўся з дзясятка паведамленняў. Гэта былі скрыпты сюжэтаў і праграмаў, якія гучалі ў эфіры. Цяпер наш рэсурс, я нагадаю яго адрас – www.svaboda.org, абнаўляецца ад ранку да позняй ночы. На сайце можна пачытаць апошнія паведамленні пра падзеі ў Беларусі і свеце, паглядзець фота і відэаматэрыялы, паслухаць аўдыё, падыскутаваць з нагоды штодзённых актуаляў. Напярэдадні 10-годдзя сайту арганізавана спецыяльная онлайн-канферэнцыя з наведвальнікамі, якая называецца «Парай свабодзе онлайн». Пра яе раскажа мой калега Ягор Маёрчык.
Асноўны кірунак развіцця сайту «Свабоды сёння» – гэта інтэрактыўнасць. Мы хочам, каб нашы слухачы і чытачы сталі актыўнымі аўтарамі, разам з намі напаўнялі сайты інфармацыі. На галоўнай старонцы мы маем раздзел «Дай заданне свабодзе». Тут любы наведвальнік можа падказаць ідэю для рэпартажу ці праграмы. Кожны артыкул мае форум, дзе можна пакінуць свой водгук. І вось напярэдадні 10-годдзя свайго сайту «Свабода» просіць парады ў карыстальнікаў інтэрнэту, як зрабіць старонку яшчэ больш папулярнай у сеціве, якой інфармацыі нашым наведвальнікам не хапае. Мы атрымалі некалькі десяткаў водгукаў. Вельмі шмат пытанняў было пра тое, як слухаць падкасты, гэта гукавыя файлы. Вось адно з меркаванняў.
Прапаную перад пачаткам кожнага тэксту ставіць ягоную агучку. Падкаст.
Працытуем таксама допіс Ігара.
Мне падабаецца змест і адпаведны стыль свабоды. Не варта мяняць яго на FM-гучанне. На кароткіх хвалях вас слухаюць не дзеля забавы і фону. На сайце я бы хацеў бы, каб усе матэрыялы можна было б загружаць на плеер. Зрабіце опцыю падкастынгу абавязковы.
Карыстальнік пад мянушкай Віста пытаецца.
Чаму на сайце няма блёку апошняя ў каментарах?
На гэта рэдактар сайту адказвае. У бліжэйшым часе будзе топ-ліст, найбольш каментаваная, на дадатак да цяперашняга найбольш чытаная. Іншы наведвальнік прапануе.
Я б дадаў старонку са спісам жывых спасылак на сайты з беларускім тэматам. Гісторыя, палітыка, навука. Было б добра, каб гэты спіс маглі дапаўняць і каментаваць наведвальнікі.
Адзін з удзельнікаў онлайн-канферэнцыі пытаецца.
Ці не спрабавалі вы зрабіць паштовы сервер кшталту Тутбай і стварыць сацыяльную сетку беларусы свету?
Падчас онлайну мы атрымалі і такі допіс.
Хацелася б бачыць больш навінаў пра жыццё ў Еўропе. На маю думку, Радыё Свабода прызваная асвятляць не толькі працэсы дэмакратызацыі ў Беларусі, але і таксама паказваць прыклад грамадству, якія прайшлі гэтым шляхам далей за нас. Па меры магчымасці трэба разбураць беларускую інфармацыйную ізаляцыю, далучацца да сусветных інфармацыйных працэсаў, еўрапейскіх у першую чаргу, фармаваць успрыманне Беларусі як часткі Еўропы, дзе ёсць іншыя цікавыя краіны.
Адказ рэдактара сайта. Мы стараемся асвятляць гэтыя тэмы пераважна ў аналітычных праграмах, хаця не вылучаем іх у асобную катэгорыю ці рубрыку. Макс з Ліды робіць за ўвагу.
Ці не час будзе перайсці на школьную мову, як наша Ніва? Маецца на ўвазе школьны правапіс беларускай мовы. Бо без школы і студэнтаў будучыні няма. Ваш сайт вельмі інфармацыйны, і цяжкасці ў чытанні не могуць прыцягнуць новых наведвальнікаў, а старыя вас не кінуць.
На гэтую заўвагу рэдактар прыадкрывае планы развіцця. Шчыра кажучы, мы пакуль думаем пра дадатак на ангельскай мове. Я зазначу, што сярод сайтаў усіх службаў Радыё Свабода беларуская старонка паводле наведвальнасці саступае толькі англамоўнаму сайту радыё, а таксама старонкам іранскай і расійскай службаў. А вось паводле колькасці наведвальнікаў у пераліку на колькасць насельніцтва краіны займае першы радок. І яшчэ адна акалічнасць. Сайт Радыё Свабода першы паводле колькасці наведвальнікаў сярод беларускіх сайтаў, якія не перадрукоўваюць чужыя матэрыялы, а робяць уласны інфармацыйны прадукт.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Всем 23 у Менску, вы слухаете Радио Свобода. Ну а зараз слово Юлии Ромашевской, якая читала свежие нумары недержавной прессы.
Газета «Слонімская» паведамляе, што адзіная ў краіне гасцініца для птушак «Ластаўка» зачынілася. Стварылі «Ластаўку» калісьці для таго, каб людзі маглі аддаць знойдзеных ці хворых птушак, аддаць пад дагляд птушак у часе ад'езду з дому ў адпачынак ці з іншай патрэбы. Птушыны прытулак праіснаваў некалькі год і быў зачынены праз адсутнасць фінансаў. Напярэдадні навагодніх святаў газета «Слонімская» праводзіць акцыю «Напішы ліст Дзеду Марозу». Выданне звярнулася да аднаго з мясцовых дзіцячых прытулкаў з прапановай, каб кожны выхаванец напісаў ліст Дзеду Марозу з просьбай аб падарунку. Цяпер выданне звярнулася да сваёй чытацкай аўдыторыі прадпрымальнікаў па дапамогу ў выкананні жаданняў дзетак. Бабруйскі кур'ер паведамляе пра аварыю на трасе Бабруйск-Глуск, якая прывяла да сур'ёзных экалагічных наступстваў.
На трасе Бабруйск-Глуск былі разліты 800 літраў бензіну. Гэта было 2 снежня. отбывалась эта трагедия, там все залили пеной, и разумело, что вылетовать это топливо уже не трималось. Это 300 квадратных метров территории было забруджено, и некоторые часы они будут непригодные, ну, ни для чего, нельзя там вырошивать некие рослины, садовину, чи что-то такое.
Так само газета цікавится у жыхароў городу, як яны рыхтуются до павелічэння коммунальных выплат, ці разлічваюць на экономию, дякуючи установлению адмысловых лічильников на воду. Выніки опытання на сторонках газеты. Комсомольская правда в Беларуси подглядела, як у Менску зносили апошний шапик у городе. Гэта было на улице Фроликова. Киоск был довольно новый, тому шкода было грошей. Киоскерка плакала, бо засталася без працы. Потенциальные покупники обуралися незручностью. Газета подає коментар чиновника, якую улады мають пропонувати альтернативу, а так само меркаванні предпримальников. КП в Беларуси задається питанням, что роблять у вольный час знакомитые и вельми занятые люди. Висвітлилося, что президент Украины Ющенко занимается пчелярством, Барак Обама пише третью книгу и коллекционує коміксы, а Александр Лукашенко занимается спортом и учить молодшего сына Миколку водить.
Ну, а зараз пропонуем вашей увазе музычную программу с Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Нагадываю, что наша гостья – самохваловицкая песнярка Мария Новикова. Наша гостья – представница того поколения белорусов, якое уваходило в дорослое житё с газетой «Наша Нива», корысталася Тарашкевицей и чий стяг был только бел-червоно-белый. Кого вы можете назвать своими кумирами альбо наставниками? С поэтов, с бардов, с музыков.
Вот такое питание. Мне вельми многие это подобаются, але я не могу сказать, что нехто уплывает на мою творчесть. Я просто, как часом теперь, размовляю с поэтами про зверши. Ну, мне много цитат в творах. И еще раз я их навод не закавычиваю, бо ну, я неведомая, и само собой напрошивается, что эту думку познают. Такого особи наставника, как бы, мовить, нема. Ну, у нас переважно русские творы, конечно, не читались. Были в школе, и в дитячей библиотеке это был русскомовный именно набор. Але, ну, может, Булгаков, хиба. Это одна из тех постатей, якую завсегда, это как настольная книга, кажется. Вот у меня такая есть, майстер Маргарита.
А что греет сегодня?
А сегодня? Ну, я костельный человек, снова-таки, у меня много такой религийной литературы и развяжания. Много часа отбираю именно это вот религийное развяжание. Задумываюсь я про себе, про свое житие и про место Бога в моем житии. А когда из таких светских творов, то, напевно, Ходанович разгорнула вчера часопис архе опошний и начиталась, нарадовалась на той аллюзию на Богдановича.
Где было колись мора, где не чули про прогресс, есть утульная печора, а вокруг зеленый лес. И у яе дрыпотной тиши жил, не знаючи беды. Смог бесшотный и убишный, баронально молодый. Не три глухого бору, ясные без блакиту, в очи блещет с печори, ветливо и открыто. В очи блещет с печори, ветливо и открыто. Пробивали дни стагодди, в пущи пестился спокой. Катаклизмы у природе проминали стороной. И запушние гремоты вот минулось 50, и тому жила истота лаской, помнился погляд. Не три глухого бору, ясные без блакиту, в очи блещат с печоры, ветливо и открыто. В очи блещат с печоры, ветливо и открыто. Одной чукаем жизни, что хабар. блытаўся ў самоце і прыпеўчык галасіў: ой, бярозы ды сосны, партызанскія сёстры.
Сем 7:30 у Менску. Ви слухаєте Радіо Свобода. На черзі міжнародні новини і Вольга Короткевич.
Вакол світу за 100 секунд.
Я ще раз вітаю наших слухачів. Сусветний банк прогнозує резке заповольвання розвиття економіки у світі. Злучені Штати Америки офіційно заявили, що готові до узмацнення змагання з тероризмом. Губернатор американського штату Іллінойс арештований з підозрення у корупції. У Литві прийняв присягу новий урад, який сформували правоцентристські партії. Індійська поліція розповсюдила імена і здымки 9 воєвників, які підозрюються в атаках у місті Мумбай. Поліцейська місія Європейського зв'язу у Косові офіційно прийшла на зміну миротворчої місії ААН. Новообраний спікер Верховної Ради України Владимир Литвин обвестив про одродження про західній оранжевої коаліції. У Афінах похований 15-годовий підліток, який загинув 3 дні тому від кулі поліціянта. У Киргизстані правоохоронці осудили рішення уладів закрити передавання радіостанцій BBC і Радіо Свободна Європа Радіо Свобода. У Грузії обмірковують плани відомого режисера Еміра Кустурицы зняти фільм про війну у Повдньовій Осетії. Колькасць людзей у свеце, якія церпяць ад недахобу харчоў, набліжаецца да мільярда. Пра гэта паведаміла харчовая сельскагаспадарчая арганізацыя Аб'яднанай нацыі. Расійскія і кітайскія фірмы ў часы працы за мяжой найбольш часта выкарыстоўваюць хабар для дасягнення сваіх камерцыйных мэтаў. Пра гэта заявілі эксперты міжнароднай арганізацыі Transparency International. Эканоміка Японіі, другая ў свеце, знаходзіцца ў больш глыбокай рэцэсіі, чым гэта чакалася, так гавораць эксперты. Новым міністрам абароны Грузіі прызначаны Давід Сыхуралідзе, былы пасол Грузіі у Злучаных Штатах Америки. Одно з найбуйнейших видаєцтв США, Tribune Company, обвестила про банкрутство. Демократичная партия Злучаных Штатах Америки представила Конгрессу план выделения 15 мільярдів доларів для підтримки американської автомобільної промисловості.
Ну, а зараз більш подробязно про теми, які ми освітляємо у гэтай годині живого ефіру. Шістдесят гадоў таму была прынятая ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека. Сёння ўпершыню свае прэміі будзе ўручаць праваабарончы альянс. Многія афіцыйныя асобы, прадстаўнікі судоў і міліцыі атрымалі напярэдадні віншавальныя паштоўкі ад беларускіх праваабаронцаў. Журналіст Александр Тамковіч прымеркаваў да гэтай даты выхад сваёй кнігі, прысвечанай палітрэпрэсаваным. Яна называецца «Будзіцелі». Сёння спаўняецца таксама 10 гадоў сайту «Радыё Свабода» і год ад пачатку працы незалежнага тэлеканалу «Белсат». На сёння прадпрымальнікі запланавалі сваю забастоўку. Яны лічаць, што нормы, якія пачнуць дзейнічаць ад 1 студзеня, прымусяць іх скрахаваць. Сёння футбольная каманда «Батэ» правядзе апошні матч у лізе чэмпіёнаў. Беларусы сустракаюцца ў Турыне з клубам «Ювентус». І яшчэ пра надвор'е. Сёння 10 снежня ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. У Віцебскай вобласці невялікія ападкі, мокры снег, дождж. На большай частцы тэрыторыі краіны туман. Тэмпература на працягу дня. У Магілёве 0-2, у Гомелі і Менску ад мінус 1 да плюс 1, у Віцебску і Горадні 0-2 і ў Берасці 1-3 градусы цяпла. Шістдесят гадоў таму была прынятая ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека, гістарычны дакумент, які замацаваў асноўныя правы і свабоды, што ад нараджэння належыць кожнаму чалавеку. Гэта такія базавыя каштоўнасці, як права на жыццё, на свабоду і асабістую недатыкальнасць, права на справядлівы суд, на роўнасць перад законам, на свабоду сумлення і думкі, на свабоду перамяшчэння, права на сям'ю, на аплочваемую працу, на абарону ад катаванняў. Юбілейную дату шырока адзначаюць беларускія праваабаронцы і дэмакратычныя актывісты. Праваабарончы альянс, арганізацыя, якую ўзначальвае Людміла Гразнова, сёлета ўпершыню будзе ўручаць прэміі за паспяховую працу ў галіне абароны правоў чалавека. Перадае Любоў Лунёва.
Сябры праваабарончага альянсу прызналі лепшую працу ў галіне абароны правоў чалавека журналіста Сямёна Печанко, адвакаткі Тамары Сідарэнкі і праваабаронцы Барыса Звоскага. Старшыня праваабарончага альянсу Людміла Гразнова потлумачила, что стало головным критерием для вылучения на премию.
У нас много вельми добрых людей у галіне правоў чалавека, вядомыя асобы, гэта вядомыя журналісты, праваабаронцы, адвакат. І трэба было вызначыць толькі трох. Мы глядзелі, каб гэта не толькі сёння, што было зроблена імі, а каб гэта было добры ўнёсак за шмат гадавую дзейнасць. Каб гэтыя людзі былі насамрэч прафесійнымі і каб яны укладывалі гэту душу. Душа гэта вельмі важна.
Людмила Грознова заўважыла, што раней у арганізацыі не было магчымасці ўзнагароджваць людзей прэміямі, і сёлета гэта адбываецца ўпершыню. Яна лічыць, што такім чынам грамадскасць зверне ўвагу на тых людзей, якія дапамагаюць іншым адстойваць свае правы.
Дапамагаем тым грамадзянам, якія пакутваюць ад несправядлівасці беларускіх судоў. Мы праводзім і маніторынгі, але ж не самае галоўнае. Галоўнае то, што вось хтосьці з нас можа падаць гэтую руку, руку дапамогі і выцінуць гэтага чалавека з вельмі складаных абставінах.
У сусветны дзень абароны правоў чалавека актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» будуць трымаць аднадзённую галадоўку, патрабуючы ўсеагульнай амністыі і рэабілітацыі для палітычных вязняў Беларусі. У Менску адбудзецца марш невыязных з патрабаваннем выкрасліць з чорнага спісу прозвішчы апазіцыянераў, а на рынках прадпрымальнікі будуць страйкаваць супраць новага закону аб мытных падатках.
Пазней гостем нашай праграмы будзе прадпрымальнік Ігар Леднік.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Корж з Добрушу. Заробкі ў калгасе мізэрныя. Калі калгаснікі чуюць, як па тэлевізору ўлада хваліцца, што сярэдняя беларуская зарплата перавышае 400 даляраў, дык проста рагочуць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Эту перадачу вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. Ну а зараз 7:37 у Менску. Побач са мной у студыі Вольга Караткевіч, якая сочыць за міжнароднымі навінамі, і яна звярнула ўвагу на цікавую публікацыю ў заходнім друку. Брытанская «Індэпендэнт» звяртае ўвагу, што мужчыны фемінізуюцца.
Алена, паводле публікацыі ў гэтай газеце, ў рэальнасці мужчыны гэта слабы пол. І мужчыны нават у небяспецы. Газета падае выснову навукоўцаў, што выкарыстанне бальшыні сучасных хімікатаў у лячэнні людзей прыводзіць да фемінізацыі істотаў мужчынскага полу, усіх пазванковых жывёлаў, рыбаў, а таксама істотаў кормленых малаком, што тычыцца і людзей. Навукоўцы вельмі занепакоеныя, бо выкарыстаныя каля 250 тэматычных справ на гэтую тэму, у тым ліку нядаўняе амерыканскае даследаванне, паводле якога у маці, якія зведалі моцны ўплыў хімікатаў, нараджаюцца хлопчыкі, якія маюць зменшаныя пенісы і фемінізаваныя геніталіі. Аўтар газеты «Індэпендэнт» адзначае, што ў сераду, гэта сёння, Брытанія адчольвае партыю апанентаў новых захадаў еўрапейскага звязу датычна пестыцыдаў. На сёння Еўракамісія лічыць, што 85% выкарыстаных хімічных рэчаў не мае пацвярджэння іх няшкоднасці. Я паўтараю, 85% лекаў. Многія рэчывы прызнаныя парушальнікамі эндакрыннай сістэмы альбо рэчывамі, якія змяняюць пол у часе ўзаемадзеяння з гармонамі. Сярод рэчываў узгадваюцца фталяты, якія выкарыстоўваюцца пры пакаванні ежы, у касметычнай прадукцыі, прысыпках для дзяцей і гэтак далей. Было даведзена, што гэтыя хімічныя рэчывы аказалі негатыўны ўплыў на дзікіх жывёл. А вядома, што дзікія жывёлы самыя выжывальныя ў прыродзе. Ёсць перасцярогі, што гэта можа ўплываць і на людзей. Даследаванні, праведзеныя ў Нью-Йорку, дэманструюць, што хлопчыкі, што нарадзіліся ў маці з падвышаным роўнем гэтых узгаданых мной фталятаў, маюць скарочаныя пенісы і недаразвітыя яічкі. Іншыя даследаванні, праведзеныя ў 20 краінах, паказалі, што колькасць спермы ў мужчынаў скарацілася за апошнія 50 гадоў больш у 2,5 разы.
Так што, Вольга, што можна параіць мужчынам? Асцярожна з таблеткамі, з касметыкай, дезадарантамі, з дустам?
Алена, тут, разумееце, тут такая гаворка пра тое, што жанчыны, якія выкарыстоўваюць гэтыя хімікаты, таблеткі, а як я вот і не здарма падкрэсла, што 80% хімікатаў проста не прайшлі тэст на тое, што на бясшкодныя.
Так што яны наступнаму пакаленню.
І жанчыны, якія даюць жыццё тым мужчынам, якія пасля прадукуюць сперму, якая спрычыняецца да нараджэння іншых дзяцей, проста трэба вельмі уважліва цяпер рабіць акцэнт на тое, якія лекі, якія фактычна на хімічнай аснове зробленыя, выкарыстоўваюць людзі для таго, каб лячыцца ад нейкіх хваробаў.
Дякую про публікацію у британській газеті «Індепендент». Ми говорили з Вольгою Короткевич. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні гостем нашого ранішнього ефіру був Ігор Леднік з Борисова, ён сябра координаційної ради індивідуальних предпримальників. Гутарку ми присвятили тому, що на сьогодні предпримальники планують у Білорусі провести попереджальний однодзённий страйк. Ну, а нашу розмову я почала з того, що випадково, ці не випадково, гэтая забастовка предпримальників була приміркована до 10 снежня, дня прийняття усеагульної декларації правоў чалавека.
Для нас это вельми значный день, и коли памятаете, в прошлом году, как раз и 10 снежня, мы провели первый свой митинг на Октябрьской площади в Минске. Так что для нас, конечно, это вельми важная дата.
Мы сегодня цитовали артикулы Усеагульной декларации права человека, и я до нашей гуторки хочу сгадать цитату из артикула 23. «Кожный человек мае право на працу, на свободный выбор работы, на справедливые и добрые умовы працы и на ахову от беспрацоя». Что в этом контексте могут сказать белорусские предпринимальники?
Ну, я бы хотел еще нагадать и 17-й артикул, який включится обороны власності. Это самое главное для предпринимальника так само. Вот. И, конечно, для предпринимальников зараз заховать свою працу, это стоит на первом месте. Потому что с первого студеня, вы же ведаете, будут проблемы такие, что, может быть, более значные акции, уличные акции протеста, чем были на передании.
Господар Леднік, можете вы нам потлумачить менавіта у контексте вот этой гуторки, что погрожает працы и маёмости малых белорусских бизнесовцев с первого студеня?
Вводятся документы на деятельность. По документам они должны будут працевать, проводить мытное оформление товара, податок на ПДВ платить. Але зараз нема ні створеної ті умови, які б це все могли б вирішати. Ми їм кажемо, коли ви хочете, щоб я ще податок митний платити, так увазіть границю, увазіть на межу, ставте стопи. Ви кажете про одну простору митну, а і в Москві йде розтаможка, і тут. Тобто ми вже показуємо предпринимальникам, що ніякого союзу нема з Росією. А от приклад, як її розв'язує, як там йде гандль, як йде агульна гета простора. Тобто ми вже будемо підвозити в таким сенсі предпринимальникову політику.
Господар Леднік, все-таки ставлення до мітингу, до шестя, до забастовки. Я нагадаю, что митинг запланированный позднее, на 15 снежня, оно неоднозначное. Какая ваша особистая позиция?
Моя особистая думка у тем, что в этом смысле не допрацевали политики. Мы зараз скажем про эти страйки, про эти митинги. Тем больше мы ведем программную такую деятельность. Координационная рада, она створена и стоит на позициях верховенства Конституции над всякими указами и декретами. І було б вельми добре, коли б цю програму йшли від політиків. Вже б був би якийсь для людей орієнтир. В таким сенсі. Так що,
значить, зараз ви за те, щоб ваші потребування все-таки підтримали політики, політичної партії?
Звісно, звісно. Я вважаю, що це глупство казати, що предприниматели зараз уходять на це.
З чисто економічними.
Да, так, так.
І останнє до вас питання. У Борисові сьогодні буде забастовка чи ні?
Ведаете что? Тут пошел еще такой значный тиск на предпринимателей, то есть горвыконкомов, телефоновали у этой администрации рынков. Ты свою чергу натиснули на предпринимателей, когда ты не мол не выйдешь, ты стратишь лицензию. То есть будем глядеть, будем на рынках, будут и стихийные сходки, я ведаю. Люди будут приходить на працу, але не будут працевать, будут, ну, поглядим.
Гостем нашей ранішней программы сегодня был сябра координаційної ради индивидуальных предпринимальников с Борисова Ігор Леднік. Индивидуальные предпринимальники Беларуси рыхтуются провести сегодня, 10 снежня, забастовку, а 15 снежня – митинг. И шесть этой акции мають отбыться у регионах и Менску. Вы слухаете Радио Свобода, на черзе новини с Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Генеральный секретарь немецкой партии ХДС Рональд Пафала заявил, что немецкие христианские демократы николи не смогут задоволиться основанием антидемократичного режима на европейском континенте. И он додал, что белорусский режим, где улады, цитую, «топшусь ногами правы человека», находится за несколько годин лету от Немеччины. Александр Борозенко, апошний фигурант у справе 14, осуджены на 1 год обмежевания воли без накирования у спецкомендатуру. И он вызволены у судовой зале. Александра Борозенко обвинователю в организации групповых деяний, которые небыто потягнули за собой массовые беспорядки у часе студенских акций предпринимальников. Модернизация и либерализация экономики Беларуси повинна быть завершена у 2008 году. Такую задачу поставил перед урадом премьер Беларуси Сергей Сидорский. Министр экономики Беларуси Миколай Зайченко, выступаючи на посяджении Совета министров, спрогнозовал снижение темпа росту валового внутреннего продукта в Беларуси у первом квартале 2009 года. Министры замежных справ Украины Европейского Союза подтвердили пропонованную Еврокомиссией политику усходнего партнерства. Дальнейший крок – это ратификация политики на Европейском саммите 11-12 снежня. Противники будовництва атомной электростанции в Беларуси рыхтуют у городе Островец митинг протесту под лозунгом «Островецкая атомная станция – это злочинство». Сябры аргкомитету супраць будовництва АЭС у этом районе.
Ну, а цяпер пра падзею, якая відавочна прыцягне ўвагу і нашых слухачоў сёння. Сёння футбольная каманда «Батэ» з Барысаву правядзе апошнюю сустрэчу ў рамках групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў гэтага сезону. Позна ўвечары ў італьянскім Турыне беларусаў прыме адзін з мацнейшых клубаў свету – «Ювентус». Па выніках 5 сустрэчаў «Ювентус» узначальвае групу «H», у якой апроч «Батэ» таксама гуляюць мадрыдскі «Рэал» і санкт-петербургскі «Зеніт». Барысаўцы на апошнім 4-м месцы. Цяпер з намі на сувязі Ігар Карней, які падсумоўвае маратон дэбютанта спаборніцтваў. Ігар, дык ці выканалі беларускія спартоўцы праграму «Мінімум»?
Увогуле адзначу, што ўпершыню за час існавання суверэннага футболу беларуская каманда трапіла ў самы прэстыжны еўрапейскі кубкавы турнір, зрэшты, з салідным бюджэтам. Прычым стартавала батэ сіта кваліфікацыі, то бок самых нізоў, у звязку з чым сезон для гульцоў расцягнуўся як ніколі дагэтуль. Адзін з самых вядомых беларускіх футбольных арбітраў, суддзя міжнароднай катэгорыі Вадзім Жук, лічыць, што і сёння батэ пакажа відовішны футбол, хоць сама па сабе сустрэча ні для каго суперніка істотнага значэння не мае, а месцы ў групе ўжо фактычна размеркаваныя.
С точки зрения поддержания престижа, думаю, что они, конечно, дадут все силы для того, чтобы достойно выступить. Хотя матч, по сути дела, для БТ ничего не решает. Отзывы, которые пошли о их игре, были очень хорошие. Постараются сыграть хорошо, тем более об этом говорит и серьезная подготовка, которую они проводили именно в Италии перед этим матчем. БТ должен показать хороший содержательный футбол.
Так лечит судья Вадим Жук. Само по себе то, что Батэ потрапила у основный раунд Лиги чемпионов, шмат кто успринял как недоречность. Игорь, ти изменилось это меркование по ходе турниру?
Ну, видать, что так, бо белорусам увогуле прогнозовали провал с выниковым нулем после усіх сустрэчаў. Однако после прогнозованной поразы 0-2 у першым выязным матче с Реалом у Менску выхованцы молодого тренера Виктора Гончаренки продемонстрировали, ну, сапраўдны футбольный цуд, згулявший нічью с итальянским Ювентусом 2-2. После этого была еще одна ничья у гостевым поединку с питерским «Зенитом», что дало подставу мерковать. Батэ под силу замахнуться на выход у наступную стадию спаборництву. Ну, коли не в лиге чемпионов, то у кубку УЕФА. Принамсі, третье место команда могла перекрушить у Лигу Европы. Так теперь будет называться сгаданный турнир. Ну, однако, привидная третья приступка после хатних поразов от «Зенита» и «Реала» логично изменилась местом у подвале таблицы. Ну, але і 2 очкі ў актыве досыць добры вынік для дэбютанта Лігі чэмпіёнаў. Дарэчы, зазначу, што нават у выпадку перамогі сёння над «Ювентусам» батэ ніяк не палепшыць турнірнае становішча, паколькі нават гіпатэтычных 5 ачкоў не хопіць, каб узняцца за апошняе месца. Таму, натуральна, праграму «Мінімум» беларусы выканалі, і цяперашні сыход падаецца адпаведным месцу, якое батэ займае ў еўрапейскай футбольнай класіфікацыі. Алена?
Дагэтуль шмат гаварылася, што Батэ гэта фінансавы аўтсайдэр лігі чэмпіёнаў. Бюджэт клубу складаўся ўсяго з 5 мільёнаў даляраў. Гэтую суму нашмат перавышае кошт асобнага гульца з элітнага клубу. Ці палепшылася становішча каманды ў часе выступаў у групавой стадыі?
Сапраўды, перад пачаткам групавога этапу Батэ быў самым танным клубам лігі чэмпіёнаў, аднак ужо вядома, што барысаўцы заробяць у турніры як мінімум 6 мільёнаў еўра. Ну, арытметыка тут такая. У другім матчы беларусы згулялі ў нічыю з Ювентусам, зарабіўшы 300 тысяч еўра. У такую суму ацэньваецца нічыя ў матчы турніру. Чарговыя 300 тысяч упалі ў клубны бюджэт за нічыю ў Санкт-Петербурзе. І сёння, бадай, апошні шанец атрымаць 600 тысяч еўра. Столькі каштуе ў лізе чэмпіёнаў перамога. Апроч таго, за сам факт выхаду ў групавую стадыю каманда атрымала 3 мільёны еўра. А кожная праведзеная сустрэча, незалежна ад выніку, ацэньваецца яшчэ ў 400 тысяч еўра. Іх на групавым этапе мінімум 6. Увогуле, паводле адміністрацыі Батэ, большая частка сродкаў пойдзе на ўзмацненне складу каманды і ўдасканаленне базы. Ужо набытыя некалькі футбалістаў, пераважна ў беларускіх клубах. Натуральна, што будуць адпаведным чынам уганараваныя гульцы, якія прынеслі поспех не толькі сваёй камандзе, але ўсяму беларускаму футболу. Дарэчы, сам трэнер Віктар Ганчаренка прызнаўся, што частку свайго ганарару ўжо патраціў на новы аўтамабіль. Але...
На сувязі з намі быў наш карэспандэнт Ігар Карней. 7.50 у Менску, вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Пётр Садоўскі. Хутка ён адзначыць сваё 70-годдзе. Ён быў першым паслом незалежнай Беларусі ў Нямечыне, дэпутатам Вярхоўнага Савету 12-га склікання, шырока вядомы як бліскучы мовазнаўца, выкладчык. У пятніцу ён прэзентуе аўтабіяграфічныя нататкі «Мой шыбалет», якія гучалі на хвалях Радыё «Свабода» і выдадзеныя з дапамогай радыё. Сёння Пётр Садоўскі згадае тое, хто спрычыніўся да выбару яго жыццёвага шляху і професіі.
Сёння ў нас вось гэта так званая сістэма тэстаў. Ну, кажуць, добра, хабар не будуць даваць, паступяць падрыхтаваныя дзеці. Яно гэта як бы праўда, але вот я думаю, калі б у той савецкі час, які мы часта не так ганім, тады ўсё ж такі ў некаторых момантах больш людскасці было, чым цяпер. Я раскажу вось гэту сваю гісторыю, як я папаў на прыём да міністра. Яго прозвішча Дарашэвіч, яго імя носіць вуліца. Было гэта пад зіму восенню 59-го года. Ну, у мяне былі такія нядобрыя прыгоды пасля суворускай вучэльні. Я сачытаю кавалачак, як я размаўляў з міністрам. Ну, неяк так склалася, нешта сказалася, што міністр адразу пачаў слухаць, як мне здалося, заўважыў ва мне асобу. Ён прыязна ўсміхаўся, калі-небудзь нават рагатаў, слухаючы пра мае сюррэалістычныя прыгоды. Папрасіў сакратарку прынесці гарбаты з лімонам і печыва і адпусціў яе дадому. Ужо быў канец дня. Прасідзіў са мной яшчэ, мусіць, з гадзіну і распавёў сам пра сваё дзяцінства. Гэта я расказваю пра міністра Дарашэвіча. Міхаіл Васільевіч, так яго звалі, сказаў прыблізна такое. Зраблю добрую справу, вучыся, а свой залаты медаль апраўдай. І напісаў рэзалюцыю. Прыняць в відзе асобава ісключэння с асобажденнем вакантных мест. Закончыў я ІНЯС без ніводнай чацвёркі. Праўда, на дзержаўным экзамене атрымаў я чацвёрку па навуковому камунізму. Узгадваючы да гісторыю, я думаю, ўсё ж такі, ці добра гэта, што мы сёння вот ўсё перавялі на гэтыя тэсты. Фізіка, матэматыка, відавочна, можа гэта і так. Але ж ёсць літаратура, мова, гісторыя, культура. Трэба ж паглядзець на жывога чалавека. Людзі бываюць рознай псіхалогіі. Добры чалавек, выкладчык, заўсёды паглядзеўшы ў вочы гэтаму дзіцяці, ён відавочна можа заўважыць тое, што не адлюстроўваецца ў атэстаце. Я думаю, што пройдзе час, і мы, відавочна, ад гэтага, калі не цалкам, то часткова адмовімся і нешта ўдакладнім. Мы разбураем, як бы сказаць, духоўную частку нашай вышэйшай школы.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Пётр Садоўскі. Тэлеканал «Белсат» азначае сёння свае першыя ўгодкі. Ён створаны ў рамках польскага грамадскага тэлебачання, а пачаў трансляцыю сваёй гадзіннай праграмы на сатэліце «Астра». Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Цяпер тэлеканал «Белсат» мае больш чым 6-гадзінную праграму на сатэліце «Сіріус-4», што дазволіла значна пашырыць аўдыторыю гледачоў у Беларусі. Перадачы таксама можна пабачыць праз інтэрнэт. Прэсавы сакратар тэлеканалу Сергей Пялеса адзначыў.
Ёсць пэўныя памылковыя перакананні, часта яны, на жаль, з'яўляюцца ў медыях, што гэта польскі тэлеканал. Гэта такі беларускі міжнародны праект, бо хаця і большая частка сродкаў паходзіць, канешне, з польскага бюджэту, які зацвярджаецца фактычна польскім сеймам, але адначасова ў праекце задзейнічаныя іншыя краіны, іншыя партнёры. Тут я маю на ўвазі першую чаргу Літву, дзе паўстае ток-шоу форум менавіта на тэрыторыі ў студыі літоўскай тэлебачання паўстае гэта перадача. Таксама тут, канешне, варта сказаць і пра ўдзел Німеччыны. Шэсцёра краін, такіх як Швецыя, Ірландыя, Вялікая Брытанія. Мы таксама з'яўляемся грамадскім тэлебачаннем, не тыповым грамадскім тэлеканалам, але грамадскім. Мы не камерцыйны канал. Гэты фармат грамадскага тэлебачання нам бліжэй за ўсё.
Да сваіх угодкаў «Белсат» гучыць вынікі першага незалежнага даследавання адносна распазнавальнасці брэнду ў Беларусі. Таксама адбудзецца ўручэнне статуэтак сябра «Белсату» асобам, якія спрычыніліся да з'яўлення каналу. І яшчэ ў праграме прэм'ера новага дакументальнага фільму «Вызваленне пра лёсы беларускіх палітвязняў». Паводле Сергея Пялесы, у наступным годзе «Белсат» прапануе гледачам новыя праекты.
У наступным годзе мы меркуем пашырыць сваю прапанову для дзяцей, альбо гэта будзе проста мультсерыял на беларускай мове, альбо гэта будзе нешта кшталту «Калыханкі». А камі гэтага будзем імкнуцца пашырыць праграму сатырычнай гісторыі. Працуем інтэнсіўна над новым серыялам гістарычным «Гісторыя пад знакам пагоні», гісторыі аб'ектыўна без белых плямаў.
Пакуль тэлеканал не мае афіцыйнай акрэдытацыі ў Беларусі, і цяпер вядуцца перамовы ў гэтым пытанні з беларускім міністэрствам замежных спраў. Ідэю стварэння ў Польшчы тэлебачання для Беларусі яшчэ раней скрытыкаваў Александр Лукашэнка, які назваў гэты праект недружалюбным. У шэрагу журналістаў, якія працуюць у тэлекампаніі «Белсат», былі праведзены ператрусы. Алексей Кароль мяркуе, што «Белсат» вельмі неабходны для гледачоў у Беларусі і ўжо заняў сваю нішу.
Гэта канал, які прынцыпова адрозніваецца ад тых афіцыйных беларускіх каналаў, але не беларускамоўных каналаў, якія ладзяць афіцыйнае тэлебачанне, і ўжо тым ён карысны. Гэта іншы пункт погляду, іншы фармат, скажам, перадач, гэта большая раскаванасць і большая набліжанасць да стандартаў тэлебачання, якое зараз усталявалася ў свеце, ў свабодных краінах, з полем свабоднай думкі.
Такую ацэнку даў Алексей Кароль. Ну, а я дадам, што кожную суботу незалежны тэлеканал «Белсат» прапануе на сваім экране таксама аналітычную праграму «Тыдзень» з Радыё Свабода з удзелам нашых супрацоўнікаў.
«Белсат» – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На «Белсаце» найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu «Белсат» – твоё права выбару.
Завершаецца гадзіна жывога эфіру «Радыё Свабода». На працягу дня сачыце за падзеямі на нашым сайце. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. Развітваемся песняй з народнага альбому.
Мы напіць не паспелі да дна, як раптоўна пачулі вайна. Сказал мне даруй и бывай, и пошел боронить наш край.
Край ты мой край, край, хей, на край, дай веры, дай, и мы переможем.
В серых мундырах под шэрым крыцкім небам перад навалай з усходу станем мурам каменным,
будем стоять непорушно, будем стоять непокисно. С нами вера и правда, с нами Божья мать. Край, ты мой край, край. Анёл оборонца, будем стоять без конца, покуль только хопить эмоций, покуль только будем живы. Край, ты мой край.